This has been a great session.
Tena fivrina na fnachte tu, niana tam fa marina nau. Pola lafta, pola yela vo afaka matu. Irelasen abav, tena fin fuk, ra marna ti fion ambe ma fnachte an fion fivri fion gunane ti 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 sik. Nufana na rapana isik, ranyen, iru turiefte, si fitzuruna uva vunbelle, aviam reuze nanja anzara, tamni fivrina trerei. As one of the Sultan of Kamana Rita Neza Neza, Ramano Fakastan, Lalna, Nurufa Marina, the Nampian Aranatik, of a Kamanaka retainit omni book Mormonesik, Mikaski Rose and Andreni Latin Benjamin Panzak, and Yika refer his reater on away, Yen Minuten Reater, Seven Lazanotam Neza, a Fantateku, Faz one can see Marna Ren, Unyam Fanantup, Situ. Manantena fa hanukana fotona isika amaky ireo lahateny tamin'ny fionambe izay avoaka print amin'ny laharana volana novambra amin'ny gazety boky Liaona satria mendrika no alalentsika tsara izy ireo. Tena fitahina ny nahafahantsika niona teto amin'ny fohibe fionambe mahatalanjona ity ao anatin'ny fiadanana sy ny fiarovana. Tsy mbola nisy toy izao ny fielezan'ny fionambe hatrany ampitan'ny kontinanta sy ny rasombe ho an'ireo olona maneran-tany. Na dia tena lavitra aminareo izahay dia tsapanay ny fanahinareo sy ny fanoananareo ary mandefa ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay anareo izahay ho an'ireo ralaza ny sorana anaitra ity fionambe ity mamela aneo ny fankasitrahana avy any am-po amin'ity aminay noireo taona maro nanomponareo tamin'ympanolorantena tsy tamboisaina ireo izay voata no ny anjara briky netinareo tamin'ny asan'ny tompo. Ny amboarapeon'ny tabernakely sy ireo amboarapeo hafa izay nandray anjara tamin'ireo fivoriana dia nanolotra hira ny lanitra tokoa izay nampitovy ny sinana tsara ny zavatra rehefa rehetra izay nitranga teto. Isoraka ianareo noho ny fizaranareo aminay ny talenta sy ny fahaizana manao anareo mikasika ny mozika. Tiako sy ankafiziko ireo mpanolotsaiko matoky Flo Ering sy Flo Ushdorf. Tena olon'ny fahendrena sy ny fahatakarana an-tsaina marina izy ireo ary tsy hay orefesina ny asa fanompoana. Tsy mahavita izay ny antsonyny tompo ahy mba ataoko raha tsy noho ny fanoanany sy fanampiny nomena izy ireo. Tiako sideraka ireo lahalahiko amin'ny kolezin'ny apôstôly 20 sy ireo rehetra amin'ireo polezin'ny fetipola sy ny episkopa mipiara manompo ampitiavana sy amin'ny mpambiazana izy ireo. Maneho ny fankasitrahany toy izany koa ho an'ireo vehivavy sy lehilahy izay manompona amin'ny mampiandraikitra azy a eo ao amin'ny vondrona fanampy maneran-tany. Tena voatahaka tokoa isika manana filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Manome valiny izany amin'ireo fanontaniana mikasika ny hoe avy aiza isika, nahoana isika ny hoe ary hoe aiza ho aiza isika rehefa nandao ity fiainana ity. Manolotra dikany sy tanjona amin'ny ary fanantenana ho an'ny fiainantsika izany. Miaina amin'ny tontolo mikorontana isika, tontolo feno fanamby. Eto isika eto ambonin'ity tany ity mba hiatrika ireo fanampitsika tsirairay arak'izay tsara indrindra vitantsika mba hianatra avy amin'ny ireny ary mba handresy azy ireny. Tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany isika satria ny tanjotsika dia ny fiainana mandrakizay eo anatrehana ny raintsika any an-danitra. Tiantsika izy ary tsy mitady zavatra hafa akoatra ny atratrarantsika io tanjo io. Hanampy antsika izy ary hitahy antsika raha miantso azy isika ao amin'ny vavaka ataontsika raha mandalina ny teniny isika ary raha mankato ny didiny. Amin'izany no ahitana fiarovana, amin'izany no ahitana fiadanana. Hitahy anareo ane Andriamanitra ry Ralasy anabavy malala Misaotra anareo aho noho ny vavaka nataonareo ho azy ho anareo manam-pahefanambony. Velom-pisaorana izahay noho ianareo sy ny zavatra rehetra ataonareo mba hampanosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Aingane ny fitahin'ny lanitra ombanareo. Aingane ny tokantranonareo ho eniko ny fitiavana sy ny fanajana ny fanahan'ny Tompo. Aingane isika hikolokolo hatrany ny fijoroana vavolombelona hanana antsika mikasika ny filazantsara aka ho tonga fiarovana izy ho anao sy eo anatrehy ny hetraketraky Satana. Tapitra zao ny fionambe raha iverina ny tokantrano isika, aingane ho tafody soa aman-tsara isika. Aingane ny fanahy izay tsapatsika teto hiaraka sy toetra amintsika raha anao zareo zavatra fanaontsika andavanandro. Aingane isika hifaneo hatsaram-panahy bebe kokoa. Aingane isika ho hita mandrakariva eo mpanaovana ny asan'ny Tompo. Tiako ianareo, mivavaka ho anareo aho, manao veloma anareo mandram-piona antsika indray afaka enim-bolana. Amin'ny anaran'ny Tompo sy mpamonjitsika dia Jesosy Kristy. Amen.